väistyvä meppi, eri europarlamentaarikko Satu Hassi. Tällä hetkellä on väistyviä meppejä ennen vaaleja on kaksi, sinä ja Riikka Pakarinen. Miten kun sä ajattelet tätä sun meppikautta, tai kahta meppikautta, sähän oot ollut nyt kaksi kautta peräkkäin, sitä ennen sä olet kansanedustaja, niin mitä sä oot oppinut, mitä tekisit toisin, mikä tämä suurin opetus oli?
Yhtä yksittäistä asiaa, että mitä tekis toisin, on vähän vaikea sanoa, mutta ehkä varsinkin alkuvaiheessa osaisin olla, jos aloittaisin nyt näillä tiedoilla, niin vähän tarkempi henkilökohtaisen elämän suhteen, sen suhteen, että jää aikaa myöskin omalle itselle ja levolle ja kaikelle sille mukavalle ja kivalle, mitä henkilökohtaisessa elämässä voi olla.
Sulla on vielä suunnitelmat auki.
Suunnitelmani on palata vapaaksi kirjailijaksi. Mähän olin vapaa kirjailija vuonna 1991, kun mut valittiin eka kerran eduskuntaan. Ja mun suunnitelma ihan koko ajan on, että palaan vielä takaisin entiseen elämään, eli vapaaksi kirjailijaksi.
Mutta jos ajattelet nyt esimerkiksi äänestäjää, niin minkälaista meppiä äänestäjien kannattaa ajatella äänestävänsä? Siis jos jätetään tämä puoluepolitiikka pois, niin mikä se on pätevä meppi?
Itse kiinnittäisin kahteen juttuun huomiota, eli siihen, että mitä asioita meppi sanoo ajavansa, ja pitäisin miinuksena, jos meppi ensisijaisesti korostaa, että hän on nyt Suomen asialla ajaa Suomen etua, koska se on hirveän epämääräinen määritelmä. Kuka sen määrittelee, mikä on Suomen etu? Esimerkiksi Suomen julkisessa keskustelussa hyvin paljon esiintyy sellaista käsitystä, että vaikkapa ilmastopolitiikassa Suomen etu on jarrutella ja ajaa sitä, että EU ottaisi mahdollisimman vähän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, jos ollenkaan ilmastotavoitteita. No, Suomen etu voidaan ajatella myöskin niin päin, että täällä pohjoisilla alueilla ilmastonmuutos on todennäköisesti rajumpi kuin keskimäärin maapallolla ja lisäksi cleantech-ympäristötekniikka on Suomessa kasvanut jo liikevaihdoltaan isommaksi bisnekseksi kuin metsäteollisuus. Ja suomalaisessa ympäristöteknologiassa suurin potti on energiatehokkuus, eli siis tekniset ratkaisut ja osaaminen, jotka edistää sitä, että me tehdään asiat vähemmällä energiankulutuksella kuin ennen. Suomen edun voi ajatella myöskin niin, että kunnianhimoinen EU:n ilmastopolitiikka on kansallinen etu, koska silloin se luo markkinoita suomalaiselle osaamiselle Euroopassa ja sitä myötä myöskin maailmassa. Eli toisin sanoen, jos ehdokas painottaa vaan, että hän ajaa kansallista etua, niin pitäisin sitä miinuksena, haluaisin enemmän sisältöä. Että esimerkiksi jos ehdokas puhuu kansallisesta edusta, niin mitä hän tarkoittaa sillä kansallisella edulla. Toiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, mitä ehdokkaan poliittinen ryhmä on Euroopan parlamentissa tehnyt, koska toisin kuin monet Suomessa kuvittelee, Euroopan parlamentti ei ole mikään semmoinen yksilöiden tanner, vaan siellä toimii poliittiset ryhmät ja se, että mitkä poliittiset ryhmät on isompia ja mitkä pienempiä, niin sillä on erittäin paljon vaikutusta siihen, että miten asiat päätetään. Semmoisia kanavia, joista saa selville, että mitä poliittiset ryhmät tekee Euroopan parlamentissa, on esimerkiksi tämmöinen Vote Watch-nettisivusto, johon on koottu tilastoa siitä, että miten sekä mepit, yksittäiset mepit että poliittiset ryhmät, minkälaisia valintoja ne äänestyksissä on Euroopan parlamentissa tehneet.
Entäs jos ajatellaan, että on kuka vaan meppi ehdokas, joka menee esimerkiksi jollain kärjelle nyt mainostaa itseensä, että mä hoidan nyt tämän ja tämän asian. Sitten menee sinne, europarlamenttiin pääsee ehkä läpi, sitten ei pääse siihen valiokuntaan, joka niitä asioita hoitaa. Niin miten sitten pitää tehdä, tai mitä pitää tehdä, tai onko tämä yleensä yleinen tilanne, että sitten on vaan alistuttava?
No tätä tapahtuu, mutta se, että onko se nyt sitten yksittäisen mepin kannalta minkälainen ongelma, niin sehän riippuu myöskin siitä, että seuraako media jälkikäteen vaalilupauksia? Että esimerkiksi näissä vaaleissa mä en ole huomannut, että istuvien meppien vaalilupauksia olisi kukaan toimittaja käynyt läpi ja käynyt kysymässä, että miten nyt täytit tämän ja tämän vaalilupauksia. Että vinkkinä vaan.
Mitä sä lupasit, mitä sä teit?
No siis mun vaalilause oli, että hyvät planeetat ovat harvassa. No. Ja mielestäni olen nyt ilmastonsuojelun eteen tehnyt aika paljon töitä.
No me on tehty joskus juttu siitä, että miten lobbaus toimii EU:ssa. Miten sä nyt näet tässä vaalien alla tämän tilanteen? Ensinnäkin tämän vaalirahoituksen ja lobbauksen kytkennän ja sitten lobbauksen kytkennän nyt, kun siellähän on aika isoja juttuja tulossa. Siellä on tulossa energiapolitiikkaa ensi vaalikaudella, sitten siellä on tulossa tämä TTIP, tämä vapaakauppasopimus. Niin missä lobbarit häärii ja mitä ihmisen kannattaa nyt miettiä, jos se miettii sitä äänestämistä, niin se miettii sitä lobbaria. Tämä on ollut tämänkin ohjelman kestoa, että tämä on kysytty vähän eri puolilta, mutta mikä sun näkemys on?
No, jos nyt ajatellaan ensinnäkin lobbausta ja vaalirahoitusta, niin jos joku väittää, että ei synny sidonnaisuutta, vaikka vastaanottaisi joltain intressitaholta vaalirahaa, niin kyllä mä väittäisin, että se ihminen valehtelee. Että sidonnaisuudethan voi olla myöskin tiedostamattomia. Että siitä syystä esimerkiksi meillä on jääviyslainsäädäntö, joka sanoo, että vaikkapa tuomari tai kaupunginvaltuuston jäsen tai ylipäätänsä yhteiskunnallinen päättäjä ei saa osallistua päätöksentekoon, joka koskee esimerkiksi hänen perheenjäseniään tai muuten läheisiä ihmisiä, koska ihmisen on käytännössä melkein mahdoton olla puolueeton. Ja jääviyssäännöksillä on haluttu varmistaa, ettei ketään saateta kiusaukseen olla puolueellinen. Ja just sen takia, että se puolueellisuus voi olla myös tiedostamatonta, niin mun mielestä on selvä asia, että vaalirahoitus luo kytkentää. Mutta sitten yhtenä kriteerinä, jos ajattelee kansalaista, joka miettii valintaansa Euroopan parlamentin vaaleissa, on se, että kertooko ehdokkaat ennakkoon, että mitkä on heidän rahoituslähteensä ja miten selkeät ne ilmoitukset on. Puutteena meidän lainsäädännössä mä pidän sitä, että missään ei kontrolloida sitä, että onko ehdokkaiden ilmoitukset vaalikampanjan kokonaiskustannuksista paikkansa pitäviä. Et esimerkiksi viime EU-vaaleissa mulla itselläni oli sellainen olo, että jotkut ehdokkaat ilmoitti huomattavasti pienempiä kampanjabudjetteja kuin minkä hintaiselta se nyt sitten ulospäin näytti se kampanja. Ja tietysti sitten yksi mahdollisuus fuskata vaalirahoitusilmoituksissa on nyt vaikkapa, että 100 000 hintainen mainoskampanja ilmoitetaan vaan 50 000 hintaiseksi ja sitten ilmoittaa vaan 50 000 edestä niitä rahoittajia ja toinen 50 000 jätetään kertomatta. Tällainen fusku olisi paljon vaikeampaa, jos ehdokkaiden olisi vaalirahoitusilmoituksessaan kerrottava myöskin, että mitkä osat heidän tässä vaalimainoskampanjassaan on ja mitä ne osat on maksanut. Se olisi helppo esimerkiksi, että jos jollakulla on vaikkapa nyt isossa päivälehdessä koko sivun ilmoitus, sehän on ulkopuolisen helppo tarkistaa, että mikä on sen hinta. Mutta sen sijaan sitten kukaan ulkopuolinen ei pysty sitä kokonaissummaa, kun sitä ei ole eritelty, niin valvomaan, että onko se ilmoitus totuudenmukainen vai ei.
Niin, jos se eriteltäisiin, niin jos sieltä puuttuu joku, niin se olisi jo helpompi sitten
saada kiinni. Niin, jos esimerkiksi ehdokalla on ollut vaikkapa julistekampanja, TV-kampanja ja sitten lehtimainoksia, niin jos sitten siitä kustannusilmoituksesta joku näistä osista puuttuu, niin se olisi helpompi huomata, jolloin sitten ehdokkaiden olisi vaikeampi niissä ilmoituksissaan fuskata. Mutta okei, tämä on puute lainsäädännössä. Tätä ei nyt kukaan kansalainen, joka miettii valintaansa, niin pysty korjaamaan. Mutta tietenkin voi myöskin sitten kysellä ehdokkailta, että mitkä on sun rahoituslähteet. Mutta niin yksi nyt sitten, mikä kansalainen, joka miettii äänestyspäätöstään, niin voi tehdä on tsekata, että onko ehdokas tehnyt ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. Mutta tosiaan siis tämä lainsäädäntö mun mielestäni kaipaisi Suomessa vielä tiukentamista. Mutta mitä tulee nyt sitten ylipäätänsä lobbaukseen, niin yksi asia, minkä meppinä oli helppo huomata, että on suuri ero verrattuna Suomen eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin, että lobbaus Euroopan parlamentissa on todella massiivista. Ja silloin, kun on ison bisnesalan, jolla pyörii isot rahat, niitä liippaava asia käsittelyssä, niin silloin on myöskin suuri määrä lobbareita liikkeellä. Esimerkiksi viime vuodelta löytyi tämmöinen esimerkki, käsittelyssä oli tupakkadirektiivi, jonka tavoitteena oli nostaa erityisesti tupakoinnin aloittamisen kynnystä teinien kohdalla, muun muassa suurentamalla tupakkapakkauksiin tulevia varoitusmerkintöjä, niin Philip Morris-yhtiö lehdistön vuotaneiden tietojen mukaan palkkasi peräti 161 lobbaria vaikuttamaan europarlamentin jäseniin ja käytti siihen lobbaustyöhön useita miljoonia euroja, siis näiden lobbarien palkkaamiseen. Ja meillä on paljon asioita, esimerkiksi pankki- ja finanssilainsäädäntöön liittyviä, jossa sitten ala ei kyllä kitsastele lobbarien palkkaamisessa silloin, kun on niiden etuja liippaava lainsäädäntö tulossa käsittelyyn.
No nyt on tulossa pankkiunioni. Minkälaista lobbausta sieltä on tullut ja tulossa, mitä arvelet?
Tällainen järjestö kuin CEO, eli Corporate Europe Observatory, on julkaissut nimenomaan finanssialan lobbauksesta ja monesta muustakin lobbausteemasta, mutta äskettäin finanssialan lobbauksesta raportin, jossa nyt sitten kerrotaan tietoja siitä, että kuinka suurella rahalla finanssisektori on tähän mennessä lobannut. Ja mä en muista niitä numeroita ulkoa, mutta ne on aika suuria summia, mutta vaikka lobbaus on massiivista, niin ei se mitenkään etukäteen tarkoita sitä, että ne niin kuin business-lobbarit voittaa. Aivan samoin esimerkiksi tässä tupakkadirektiivissä, niin lopputulos on kyllä enemmän voitto terveydensuojelulle kuin tupakkateollisuudelle.
Väistyvä europarlamentaarikko Satu Hassi, entäs TTIP, tämä USA ja EU-vapaakauppasopimus ja investointisuojasopimus, minkälaista lobbaria siellä on nyt liikkunut? Osahan niistä liippaa ihan kai sunkin erityisalas.
Tässä Yhdysvallat EU-vapaakauppasopimuksessa, niin siinähän noin yleisesti ottaen ison rahan lobbari lobbaa sen puolesta, että tämä vapaakauppasopimus tehtäisiin ja myöskin sen puolesta, että siihen sisältyisi tämä valtioinvestoja riitojen ratkaisumenettely. Eli toisin sanoen, että esimerkiksi yhdysvaltalainen firma voisi joko EU:n kokonaisuutena tai sitten yksittäisiä EU-valtioita, kuten Suomen, haastaa oikeuteen.
Tai ei oikeastaan oikeuteen, vaan semmoisen
välimiesoikeuteen tai välimiestuomioistuimeen, eli semmoiseen tavallaan niin kuin yksityiseen tuomioistuimeen. Mä olisin itse sitä mieltä, että silloin kun firmojen ja valtion välillä tulee kiistaa, niin silloin ne pitää ratkaista ihan normaaleissa tuomioistuimissa, eikä tällaisissa tapauskohtaisissa yksityisissä kolmen hengen konklaaveissa. Mun mielestä jos tarvitaan EU:n ja Yhdysvaltojen välille niin kuin kauppariitoja ratkamaan elin, niin silloin sen pitäisi olla tämmöinen normaali pysyvä tuomioistuin, EU-tuomioistuimen malliin, eikä mikään tämmöinen yksityissektorin ad hoc.
Mitä konkreettisia asioita siellä on myös tulossa, joissa on lobbausta? Elintarvike- ja ympäristöpuolella ilmeisesti on jo lobbarit liikkeellä tämän asian ympärillä.
Kyllä, että siis EU:ssahan on noin yleisesti ottaen elintarvikelainsäädäntö tiukempaan kuin Yhdysvalloissa ja kuluttajalla on suurempi tiedonsaantioikeus siitä, että mitä joku tuote sisältää. Esimerkiksi Euroopassa pakkauksessa pitää kertoa, jos tuote sisältää geenimuunneltua ainesta. Ja koska eurooppalaisten kuluttajien valtaenemmistö ei halua syödä geenimuunneltua ruokaa, niin sitä ei juurikaan ole tarjolla. No tätä tietenkin sitten inhoo yhdysvaltalaiset agrijätit, jotka haluaisivat, että sitä samaa geneettisesti muunneltua ruokaa, mitä he saa myydä Yhdysvalloissa, saisi myydä myöskin Euroopassa kertomatta kuluttajille, mitä se on. Itse pitäisin todella huonona asiana, jos kuluttajien tiedonsaantioikeus tältä osin menetettäisiin. No toinen asia on, että EU:ssa on kiellettyä myydä hormoneilla niin kuin lihotettujen eläinten lihaa. Yhdysvalloissa se on ihan normi ja tietysti yhdysvaltalaiset lihantuottajat haluaisivat sitä samaa kamaa myöskin täällä myydä. ja toivon, että näin ei tapahdu. No sitten yksi alue, missä EU-lainsäädäntöä on valitettavasti jo hiukan heikennetty, niin Yhdysvalloissa on ollut sallittua ja Euroopassa on ollut kiellettyä pestä naudanlihan pinnalta bakteereita pois maitohappoliuoksella. Ja EU-komissio päätti tässä ei kauhean kauan sitten, että tämä sallitaan Euroopassakin. No, tämän tyyppisen toimenpidepäätöksen Euroopan parlamentin enemmistö olisi voinut torpata, mutta valitettavasti parlamentin enemmistö ei näin tehnyt. Että tämmöisen toimeenpanopäätöksen torppaaminen parlamentissa vaatii parlamentin ehdottoman enemmistön, että läsnäolijoiden enemmistö ei riitä. Ja tätä ei nyt sitten tämä torppausehdotus saavuttanut tämän naudanlihan maitohappopesun osalta. Mutta vähän aikaisemmin komissio oli tehnyt vastaavanlaisen päätöksen, että siipikarjan lihaa, siis esimerkiksi broilerin lihaa, voi desinfioida klooriliuoksessa, mikä on siis USA:ssa aivan kuulemma normaali käytäntö. No tämän parlamentti onneksi torppasi. Tässä nyt on siis esimerkkejä elintarvikehygieniasta ja kuluttajan tiedonsaantioikeudesta, jossa yhdysvaltalaisen käytännön omaksuminen merkitsisi heikennystä Euroopassa.
Sanoksi vielä sen, loppaksi agribisnes kuinka paljon?
No siis ruokahan on suuri bisnes, että jos nyt ajatellaan, vaikka siis nehän ei ole mitään miljoonia, millä tavallinen kansalainen, kun se käy ruokakaupassa, nehän on miljoonien kertaostoksia. Mutta jos ajattelee, että eurooppalaisia on 500 miljoonaa ja
kaikki syö,
jos nyt ajatellaan, että vähintäänkin nyt 1 000 eurolla jokainen ihminen ostaa ruokaa vuodessa, niin se on niin kuin satojen tuhansien miljoonien, eli satojen miljardien business ruoka vähintäänkin. Ja se tarkoittaa tietenkin, että myöskin siinä agribisneksessä, elintarvikebisneksessä pyörii isot rahat. Ja koko ajanhan on semmoista pyrkimystä, että isot firmat lobbaa, jotta markkinapelisäännöt tulisi sellaisiksi, että ne suosii suuria. Ja yksi mielenkiintoinen tapaus tällä kaudella oli siemeniä koskeva lainsäädäntö. Komissio esitti uutta lainsäädäntöä siemenille, joka sitten monien kriitikoiden mukaan olisi merkittävästi kaventanut viljelykasvien monimuotoisuutta, tehnyt elämän vaikeiksi erilaisille pientuottajille, jotka tuottaa esimerkiksi maatiaislajikkeiden ja sen sellaisten siemeniä. Ja vastaavasti sitten suurimmat siementuottajafirmat ja niiden järjestö oli tavattoman tyytyväisiä tähän komission lakiehdotukseen, josta tietenkin sai sen vaikutelman, että nämä suurimmat siementuottajat oli komission päin onnistuneet lobbauksessaan hyvin ja saaneet niin kuin mieleisensä lakiehdotuksen. No sitten toisaalta on hyvä muistaa, että viljelykasvien monimuotoisuus, niin siinähän ei ole kysymys pelkästään jostain, että se on sympaattista, että on kaiken maailman maatiaisperunoita ja maatiaistomaatteja ja vehnää ja ohraa ja ynnä muuta, vaan siinä on kysymys myöskin siitä, että onko tulevaisuudessa ruokaa. Et esimerkiksi YK:n ruokajärjestö FAO on varoittanut sitä, että koko maailmassa viljelykasvien geeniperinnän kaventuminen uhkaa tulevaisuuden ruokahuoltoa, koska olosuhteet muuttuu vähintäänkin ilmastonmuutoksen myötä, voi muuttua myös muista syistä. Kukaan ei tarkkaan tiedä, mitä ominaisuuksia tulevilta viljelykasveilta tarvitaan. Ja jos me sitten luodaan semmoinen siemenlainsäädäntö, jolla niin kuin kovasti yhdenmukaistetaan se, että minkälaisia siemeniä tuotetaan ja on markkinoilla saatavilla, niin se saattaa olla uhka tulevaisuuden ruoansaannille. Mutta tässä asiassa Euroopan parlamentin enemmistö oli sitä mieltä, että hylätään koko komission esitys. Ja tätä samaa mieltä oli sekä ympäristövaliokunta että maatalousvaliokunta että parlamentin täysistunto. Ja tähän mä olin itse kovin tyytyväinen.
Väistyvä europarlamentaarikko Satu Hassi. No entäs se, kun sanotaan, että energiateollisuus ja autoteollisuus on kovimmat lobbaajat. Mitäs autoteollisuus lobbaa?
No siis kemian teollisuus, autoteollisuus, energia-ala, pankit, ainakin nämä on isoja lobbareita. No autoteollisuus aina, kun on kysymys jostain autojen päästöihin tai meluun liittyvästä asiasta, että kun esitetään niin kuin on ne sitten hiilidioksidipäästörajat, taikka sitten muut saastepäästörajat, taikka melunormit, kun niitä esitetään tiukennettavaksi, niin autoteollisuus käynnistää aina tosi ison lobbauskoneiston, niin kuin vesittää sitä komission esitystä. Ja esimerkiksi nyt tässä äskettäin hyväksyttiin uudet melurajat, jotka on paljon lepsummat kuin mitä komissio esitti, joka on tosi valitettavaa, koska ne vanhat melunormit on aika monta kymmentä vuotta vanhat ja liikennemelu kuitenkin haittaa aika monien ihmisten elämää ja yöunia. Ja yhteiskunnan kannalta edullisin tapa vähentää liikennemelua on niin kuin vähentää autojen moottori- ja rengasmelua.
Onko se tulossa, mites näitä lobbauksen kohteita on tulossa ensi kaudelle?
Tästä automelusta sanoisin vielä sen, että siinä on esimerkki lobbauskäytännöstä, jota en itse pidä hyvänä, mutta joka tällä hetkellä on laillinen. Niin se meppi, joka oli tämän asian raportoijaksi, eli käsittelyn vetäjäksi valittu tšekkiläinen Miroslav Uski, niin hän jäi kiinni siitä, että hän esitti niin kuin raportoijan kompromissiehdotuksena mallin, joka paljastui kirjoitetuksi Porsche-yhtiössä. Hän itse sitten, kun tämä paljastui, niin se koitti sen kiistää, mutta se oli niistä dokumenteista ihan yksiselitteisen selvää, että ne oli kirjoitettu Porschessa. No sitten tämä annettiin parlamentin juristien selvitettäväksi ja ne totesi, että tätä ei ole missään kielletty. Mutta mun mielestä, jos joku meppi tekee nimissään ehdotuksen, joka on oikeasti kirjoitettu jossain muualla, niin se todellinen sylttytehdas pitäisi kyllä kertoa avoimesti ja kirjoittaa vähintään sen ehdotuksen perusteluihin.
Onko siihen tulossa muutosta, että ne tulisi näin julkisiksi?
No valitettavasti ei ole.
Se on se yksi sivusto, joka niitä tutkii, eikö?
No tämä CEO eli Corporate Europe Observatory, niin ne tekee analyysejä ja ne on tehneet ainakin finanssilainsäädännöstä ja ehkä myöskin tuosta tietosuojalainsäädännöstä vertailun siitä, että ketkä mepit on ehdottanut mitäkin ja mitä sitten erilaiset firmat ja lobbausjärjestöt on esittäneet. Corporate Europe Observatory haulla Googlesta löytyy tämä järjestö ja kyllä se sitten kohtuullisella vaivalla löytyy sieltä se niiden raporttikin.
Mutta kun parlamentissa on nämä lobbaussäännöt, niin siellä ei kuitenkaan myöskään tarvitse kirjoittaa ylös, mitä lobbarin kanssa on puhuttu.
Valitettavasti ei. Ja tosiaan siis mun mielestäni kuuluisi olla niin, että ne, jotka on neuvottelijan asemassa jostain lainsäädännöstä, niin niiden pitäisi ilmoittaa julkisesti, keiden kaikkien lobbaustahojen edustajia he tapaa. Ja se pitäisi olla niin kuin, sitten lainsäädäntöasiakirjojen liitteenä se lista. Mut sen lisäksi mun mielestäni, kun erilaiset lobbaustahot lähettää mepeille ehdotuksiaan, niin ne kaikki pitäisi lähettää myöskin johonkin julkiseen rekisteriin, jotta sitten esimerkiksi tutkijat tai toimittajat tai ylipäätänsä kansalaiset voisi jälkikäteen sitten tsekata, että kuka meppi on ollut minkäkin tahon asialla.
Mitä sitä äänestäjän pitäisi tietää? Että miten se keskustelu menee, vaikka ennen vaaleja? Että soittaako se europarlamentti ehdokas jollekin firmalle ja sanoo, että jos te annatte mulle rahaa, mä teen mitä vaan? Vai onko se jotenkin hienovaraisempaa? Voisi kuvitella, että olisi.
Esimerkkiä siitä, että varsinaisesti lobbaus olisi tarkoittanut sitä, että raha vaihtaa omistajaa, niin on hyvin vähän. Tietysti siis, jos tätä tapahtuu, niin se varmasti tapahtuu julkisuudelta piilossa. Tällä kaudella on paljastunut yksi tämmöinen tapaus, että muutama meppi ilmoitti olevansa valmis, mutta siinä ei ollut kysymys todellisesta lobbaustilanteesta, vaan erään brittilehden niin kuin tekemästä tämmöisestä testistä. Toimittajat esiintyi pankkialan lobbareina ja otti yhteyttä joukkoon meppejä ja sitten jotkut mepit olivat halukkaita niin kuin tapaamaan kasvotusten ja sitten nämä toimittajat salavideoin ne tapaamiset ja he sai 3 meppiä kiinni siitä, että he oli valmiit 50 000 euron vuotuista korvausta vastaan tekemään lakiesityksiin pankkialan muotoilemia muutosehdotuksia. Ainakin yksi näistä mepeistä sit kieltäytyi eroamasta Euroopan parlamentista. Itävaltalainen entinen ministeri näistä mepeistä, niin hän on saanut jo kotimaassaan tuomion lahjonnasta. Mutta se joka tapauksessa johti lievään meppien niin kuin sidonnaisuussäädösten tiukentamiseen. Okei, tämä on kuitenkin ainoa tällainen tapaus, joka on tullut julkisuuteen siitä, että jotkut mepit olisivat ilmoittaneet olevansa valmiit ottamaan rahaa.
Paljasta rahaa.
Rahaa.
Mutta se ei ollut vaalirahaa, vaan se oli rahaa.
Niin, no se oli rahaa, mutta tietenkin nyt sitten jossain 50 tonnia vuodessa vaikkapa joltain pankkialan neuvonantoelimeltä, niin sitähän voi nyt sitten käyttää vaikka seuraavaan vaalikampanjaan. Okei, mutta kuitenkin pääsääntöisesti lobbaus on yksinkertaisesti sitä, että nämä päätyönään lobbausta tekevät ihmiset tekee parhaansa vakuuttaakseen meppejä siitä, että se asia, mitä heidän oma työnantajansa, vaikkapa nyt pankkiala, taikka iso agribisnes, tai kemian teollisuus, tai autoteollisuus, tai tupakkateollisuus, että se, mitä nämä niin kuin, tahot ajaa, on yleinen etu. Ja valitettavan yleistä näyttää mun havaintojeni mukaan olevan myöskin se, että on meppejä, jotka yksinkertaisesti on vaan kiitollisia siitä, että joku antaa vuorosanat suuhun. Kun mehän eletään tietysti valtavan informaatiotulvan keskellä, eikä jokaiseen lakiehdotukseen ja sen tausta-aineistoon ole nyt mitenkään mahdollista perehtyä. Että jokainen joutuu erikoistumaan tiettyihin aihepiireihin. Niin sitten jos tulee joku taho, joka esittää tavallaan semmoisen myyvästi muotoillun muutaman lauseen luonnehdinnan siitä, että mikä on pääpointti jossain esityksessä ja mikä on nyt sitten esimerkiksi Suomen etu tai jonkun muun maan, niin kuin isänmaan etu, niin on paljon meppejä, jotka kiitollisena ottaa nämä vuorosanat vastaan ja alkaa sitten toistaa niitä. Muistan esimerkiksi sellaisen tilanteen, silloin kun mä olin uusi meppi, niin kemikaalilainsäädäntöä uusittiin. Ja ihan samat argumentit, mitä mä olin kuullut kemian teollisuuden lobbarien suusta, niin mä seurasin sen asian käsittelyä 3 valiokunnassa, niin ihan samat argumentit, mitä mä olin kuullut kemian teollisuuden lobbareilta, mä kuulin kaikissa näissä valiokunnissa useiden kollegojen ja useita poliittisia ryhmiä edustavien kollegojen suusta. Et tässä tapauksessa nämä iskulauseet oli, että ehdotettu kemikaalilainsäädäntö on järjettömän kallis, tappaa Euroopan kilpailukyvyn, se on byrokraattinen hirviö, se on niin kuin suhteettoman monimutkainen ratkaisu ongelmaan. Ja totta kai teollisuus haluaa taata, että kemikaalit, joille tavalliset ihmiset kuluttajatuotteiden kautta altistuu, on turvallisia, mutta että ratkaisuehdotus on toinen. Siis suurin piirtein tämän litanian kuulin varmaan ainakin 20 kollegan suusta eri valiokunnissa. Ja sitä ennen olin kuullut sen kemian teollisuuden lobbareilta.
No mitäs ensi vaalikaudella? Millaisia lobbareita ja lobbauspuheita sä oletat, että tulee tapahtumaan? Että voiko äänestäjä tällä hetkellä jo jotakin päätelmiä tehdä siitä, mikäli hän saa selville nämä vaalirahoituskuviot tai osan näissä ennakkoilmoituksissa, että hän voi joko ilahtua tai pahastua, että kenen puolesta, minkä järjestön tai minkä firman puolesta puhutaan nyt.
Tämä nyt tietysti vaatii ihmiseltä vähän viitseliäisyyttä, mutta tietysti voi vähän tarkkailla, että mitkä tämmöiset niin sanotusti edunvalvontatahot sanoo mitäkin Suomessa ja toistaako sitten tätä näiden lobbaustahojen sanomaa. Niin kuin yksi yhteen jotkut ehdokkaat.
Ketkä meillä on isoimmat vaalirahoittajat?
No sitä mä en ole katsonut, että mitkä on siis niin kuin rahoittajia. En ole tutkinut yhtään meppiehdokkaiden ennakkoilmoituksia. Ja noin yleisestihan ottaen semmoisen tiedon olen kuullut ja myös lehdistä lukenut, että vaalirahoitusta on nykyisin vähemmän tarjolla just sen takia, että lainsäädäntö on hiukan tiukentunut, mikä on musta sinänsä ihan tervetullut asia. Mutta Mutta jos mä nyt ajattelen niitä tahoja, jotka lobbaa suomalaisia meppejä, niin Elinkeinoelämän keskusliitto on tietysti yksi tärkeimmistä, MTK on yksi tärkeimmistä ja sitten ammattiyhdistysliike myös. Niin jos nyt kansalainen haluaa niin kuin vähän yrittää katsoa, että kenen lauluja kukakin ehdokas laulaa, niin voi esimerkiksi verrata nyt, että mitä esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto sanoo ja mitä sitten ehdokkaat sanoo, tai mitä MTK sanoo ja mitä tietyt ehdokkaat sanoo, niin jos sanomalla on hyvin paljon yhtäläisyyttä, niin sitten voi, on aika lähellä se johtopäätös, että ehdokas ottaa vuorosanansa nyt esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitolta tai MTK:lta tai SAK:lta. Ja jokainen voi nyt sitten niin kuin itse ratkaista, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta että just sen selventämiseksi, mitä se käytännössä meinaa, että on poliittisia linjaeroja Euroopan parlamentissa, niin mä oon itse viime vaalien alla ja myöskin näiden vaalien alla mä oon julkaissut netissä esimerkkejä siitä, miten suomalaiset mepit on äänestänyt. Nyt ne on koottu semmoiselle sivulle kuin mitenmeppiäänesti.fi. Näiden vaalien alla mä oon tehnyt niitä myöskin kuviksi. Eli siis näkyy punaisella ja vihreällä, keltaisella ja valkoisella väripohjalla, että ketkä suomalaiset mepeistä on äänestänyt näiden ehdotusten puolesta ja vastaan ja tyhjää ja olet poissa.
Niin sulla on naamakuvatkin siellä.
Naamakuvat, joo. Muutamasta kymmenestä äänestyksestä on tehnyt tämmöiset naamakuvaversiot, joita on sitten pannut Facebookiin ja Twitteriin. Ja ne on, löytyy kaikki tämmöiseltä mitenmeppiäänesti.fi-sivulta. Ja siltä sivulta löytyy myös paljon enemmän äänestyksiä eri teemoista. Ympäristö, ilmasto, energia, maatalous, tasa-arvo, liikenne, eläinten oikeudet ja niin poispäin.
Väistyvä europarlamentaarikko Satu Hassi, no mitkä se on ensi kauden niitä kovia äänestyksiä, joihin sä nyt et enää pääse, mutta joita sä jännität jo?
Jokaisella kaudellahan tulee tietysti asioita, mitä ei pysty etukäteen ennakoimaan. Että esimerkiksi nyt tämä eurokriisi tällä kaudella, joka nyt silleen tavallaan lujaan pamahti päälle 2010 alkuvuodesta, niin eihän sitä pystynyt ennakoimaan keväällä 2009, kun käytiin Euroopan parlamentin vaaleja. Mutta sanoisin, että kaikki tämä niin kuin eurokriisin jälkihoitoon ja pankkivalvonnan ja finanssivalvonnan tiukentamiseen liittyvä lainsäädäntö on yksi iso kokonaisuus. Sitten EU-USA-vapaakauppasopimus, se tulee olemaan iso juttu. Siis se, että hyväksytäänkö se, että EU-lainsäädäntöä muun muassa kuluttajan suojaa heikennetään USAn vastaavia lakien tasolle.
Mitä luulet, että käy?
No mä en rupea sitä ennustamaan. Mä sanon vaan, että mä oon ilahtunut siitä, että tästä asiasta on ruvettu käymään julkista keskustelua, koska hirveän pitkään se tapahtui ihan sillain, että julkisuus ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Että sit kun useammat kansalaiset herää niin kuin siihen, että hei, mitä täällä nyt oikein tehdään, niin se aina parantaa mahdollisuuksia, että saadaan niin kuin kuluttajan suojan ja meidän terveyden ympäristön kannalta niin kuin parempi tulos aikaiseksi. No, ilmastonsuojelu ihan varmasti on kestoaihe. Mä en usko, että ilmastonsuojeluteemasta päästään koko tällä vuosisadalla eroon.
No mites tässä federalisaatioakselilla, että Tapio Raunio sanoi tässä, että vihreät on perinteisesti suhtautuneet tämmöiseen federalisaatioasiaan aika myönteisesti EU:ssa, mutta sitten kun siinä mietittiin, niin aika monet puolueethan ja ryhmät haluaa federalisaatiota joissain aloilla ja sitten taas joillain ei. Miten sä tämän vihreiden osion tässä federalisaatio, ei federalisaatio akselilla näet?
No jos mä nyt kertoisin ihan oman näkemykseni. Mä oon Liisa Jaakonsaaren kanssa samaa mieltä, että federalismi on vähän semmoinen olkiukko. Se on semmoinen hyvä peikko, mitä heilutella ja sitten helppo tapa kalastella ääniä sanomalla, että mä oon federalismia vastaan. Musta paljon hyödyllisempää on katsoa sitä, että missä asioissa me tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä. Ja okei, esimerkiksi tämän pankki- ja finanssivalvonnan tiukentamista ja sen rakentamista niin kuin EU-tasoiseksi, no sitä voi vastustaa sillä argumentilla, että se on federalismia. No, mä pidän sitä kuitenkin tarpeellisena, koska jos sitä ei olisi tehty, niin me tämä kierre jatkuisi, että finanssibisnes keksii taas pelejä, joilla muutamat ihmiset käärii mielettömiä rahasummia vähän aikaa ja sitten tavalliset veronmaksajat hetken päästä maksaa viulut. Ja ympäristöasioissa se on ollut ehkä aika monille selvää jo pitkään, että kun saasteet ei kunnioita valtioiden rajoja, niin on mielekästä tehdä ympäristölainsäädäntöä koko 500 miljoonan ihmisen alueelle. Musta on mielekkäämpää puhua silleen niin kuin asiakohtaisesti, että missä tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ja missä ei.
Missä ei?
No esimerkiksi sosiaaliturvan rakenne on mun mielestä ja terveydenhuollon ja koulutuksen järjestäminen on sellaisia asioita, joissa EUlla ei ole isoa toimivaltaa eikä mun mielestä tarvitakaan. Se on ihan hyvä asia, että niitä pidetään, että niistä päätetään kansallisesti, että EU-tasolla päätetään vaan sellaisia asioita, mitä oikeasti tarvitaan, esimerkiksi kuten vaikkapa tutkintojen vastaavuus, niin että ihminen, joka on suorittanut vaikka Suomessa tutkinnon, niin tietää, että sillä tutkinnolla saa sitten tietyn kelpoisuuden sitten muissakin EU-maissa.
Mikä sulla on tämä ensi vaalikaudella, jos sä et kuitenkaan tietenkään ole ehdokas, mutta mitä sä pelkäät, jos kaikki menee pieleen, niin mitä siellä ne menee pieleen?
Sinänsähän nyt koko maailmassa ja myöskin Euroopassa on hyvin paljon tämmöisiä tulevaisuuden uhkia ja yksi niistä on tuloerojen kasvu ja siihen liittyvä yhteiskunnan tämmöinen jakautuminen. Se on ollut aika mielenkiintoista huomata, että on olemassa tutkimuksia, joiden mukaan tuloerojen suuruus tai pienuus menee yhtä jalkaa hyvin monenlaisten yhteiskunnallisten ongelmien kanssa, että siis teiniraskauksista alkoholiin ja rikollisuuteen ja vaikka mihin, niin ongelmat kasvaa, kun tuloerot kasvaa. Ja vastaavasti, kun tuloerot pienenee, niin sitten ne ongelmat pienenee. Ja tuloerot on ollut kasvamaan päin lähes kaikissa maailman maissa ja myös Euroopassa, joka on erittäin huolestuttava trendi. Ja siinä mun ymmärtääkseni yksi keskeinen pulma on se, että kun talous globalisoituu, firmat toimii useimmissa maissa ja myöskin tietokoneet tekee kaikenlaisen operoinnin rajojen yli yhä helpommaksi, myöskin veronkierron. Firmat yhä enemmän ja enemmän käyttää hyväkseen eri maiden verojärjestelmien välisiä eroja niin, että ne kirjaa sitten erilaiset toimintonsa eri maihin sillain, että aina sen mukaan missä maassa sen asian verotus on pienin. Ja sitähän arvioidaan, että EU:ssa tämmöinen verojen välttely, veronkierto, vähentää EU-valtioiden verotuloja noin 1 000 miljardia euroa vuodessa, joka on siis valtava summa. Kun suomalaisia on prosentti EU-kansalaisista, niin prosentti 1 000 miljardista on 10 miljardia. Me puhutaan täällä Suomessa 7 miljardin kestävyysvajeesta. Ja tietenkin siis se, että miten yhteiskunnilla on varaa niin kuin esimerkiksi tarjota hyvälaatuista maksutonta koulutusta ja sosiaaliturva ja niin poispäin, niin se yhteiskunnan kyky kerätä veroja on siinä ihan olennainen asia. Ja just tämä veropakoilu, verosuunnittelu, verokilpailu, millä sitä nyt nimitetäänkin, niin se niin kuin murentaa koko ajan yhteiskunnan kykyä kerätä veroja nimenomaan yrityksiltä. Ja itse pitäisin sen kannalta, että minkälaisissa yhteiskunnassa me tullaan tulevaisuudessa elämään, niin tämän veronkierron estämistä ihan yhtenä tärkeimmistä asioista.
Mitä sä näet sen, kuinka pontevasti EU on tätä miettimässä?
No, komissio on tehnyt kyllä tärkeitä ehdotuksia, mutta siinä on yksi valtavan suuri este. Ja se on mun mielestä EU:n päätöksentekorakenteessa kaikkein suurin ongelma. Ja se on se, että veropäätöksiä voidaan tehdä vain jäsenvaltioiden yksimielisyydellä. Et yksikin jäsenmaa voi estää. Komissiolta on tullut ihan tarpeellisia esityksiä. Esimerkiksi vaikka yritysveron yhteisestä laskentapohjasta. Niin, että jo koko EU-alueella määräytyisi saman kaavan mukaan, että mitä toimintoja verotetaan missäkin yrityksen toimintamaassa. Kansallisesti voidaan päättää ne prosentit. Esimerkiksi tällainen järkevä ehdotus, niin sitä vaikeuttaa tämä päätöksentekojärjestys. Että jos mä olisin diktaattori ja saisin yhden asian EU:ssa muuttaa, niin mä päättäisin, että vähintäänkin verotuksen alarajoja koskeva päätöksenteko tehtäisiin samassa lainsäädäntöjärjestyksessä kuin muutkin EU-lait normaalisti tehdään. Ainakin sellaisissa tapauksissa, kun ne verot tulee kansallisen budjetin katteeksi, eikä EU-komission budjettiin.
No näet sä EU:n semmoisena apparaattina, joka lisää tuloerojen kasvua tällä hetkellä?
No ei se nyt tietenkään mikään tavoite ole, mutta juuri tämä veropäätöksenteon vaikeus, se, että veropäätöksiä ei pystytä tekemään, ellei EU:n kaikki jäsenmaat ole yksimielisiä, yksikin jäsenmaa voi torpata, niin se on mun mielestä yksi keskeinen este sille, että myöskin verotusta koskevan päätöksenteon kautta EU voisi EU:na toimia niin kuin yhteiskunnallisten erojen kärjistymistä vastaan.
Kun sä katselet tätä tämänhetkistä vaalikampanjaa, niin mitä sä oot tästä mieltä noin väistyvänä meppinä? Mitä sä haluaisit tähän ja mitä sä haluaisit tästä pois? Että tässähän nyt on tietenkin nyt nämä elementit, että sekä sosiaalidemokraatit että kokoomus parhaillaan käy puheenjohtajakampanjaa, joka tavallaan himmentää tätä EU-vaalin merkitystä osin. Ja sitten tietenkin on tämä Ukrainan kriisi, joka myös niin kuin jotenkin tekee sen, että tässä on kaikenlaista muutakin tiedotettavaa kuin eurovaalit.
No joo, no mä nyt en ota kantaa siihen, että miten nämä kahden suuren puolueen puheenjohtajakisat vaikuttaa tähän asiaan, mutta
eikö ne vaikuta kuitenkin siis siten, että ne vie, siis, ne vie sitä voimaa?
Vie mediatilaa, joo kyllä. Mutta toisaalta jos ajatellaan tätä Ukrainan tilannetta, niin mun mielestä se alleviivaa EU-yhteistyön merkitystä. Että kyllä mä väittäisin, että jokaisen suomalaisen olo, tai ainakin melkein kaikkien suomalaisten olo, olisi aika paljon pelokkaampi tämän Ukrainan kriisin johdosta, jos me ei oltaisi EU-jäseniä. Nyt me ollaan kuitenkin niin kuin ison klubin jäseniä, ja jos ei oltaisi, niin voisi olla aika orpo olo. Toisaalta se Ukrainan tilanne alleviivaa mielestäni myöskin sitä, että on muitakin asioita kuin ilmastonsuojelu, joiden takia pitäisi entistä pontevammin investoida energiatehokkuuteen, eli siihen, että me pärjätään vähemmällä energiankulutuksella ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, jotta toisaalta sitten Venäjän öljy- ja kaasutulot pienenis ja meidän oma riippuvuus Venäjän öljystä ja kaasusta pienenis.
Mutta miten muuten tämä EU-keskustelu? Miten sä kaipaat tähän lisää? Miten sä kaipaisit tästä pois?
No, kaikkien EU-vaalien allahan on, yksi ongelma on se, että menee keskustelussa ihan sekaisin se, että mistä asiasta päätetään missäkin. Ja nyt sitten vaikkapa jossain torilla tai kahviloissa käytävässä keskustelussa, musta se on ihan ymmärrettävää, että keskiverto kansalainen ei nyt ihan pysty pysymään kartalla siinä, että mistä asioista päätetään missäkin, mutta tiedotusvälineissä toivoisi, että silloin kun niin kuin ammattitoimittajat esimerkiksi vetää paneeleita, että silloin keskityttäisiin niihin asioihin, joista oikeasti päätetään EU-parlamentissa.
Mitä siellä on liikaa? Mitä puuttuu yleensä? Mitä sä oot huomannut? Mitkä siellä niin kuin toistuvina ylimääräisinä osioina on?
No esimerkiksi nyt just tämä federalismin olkiukko, että musta olisi paljon hyödyllisempää kuin ottaa kantaa kyllä tai ei federalismi noin yleisesti, niin keskustella siitä, että missä asiassa tarvitaan yhteistyötä nykyistä enemmän ja missä asiassa taas sitten EU-päätöksenteko on mennyt liian pitkälle.
Näin sanoi europarlamentaarikko Satu Hassi, joka on siis ollut 2 kautta europarlamentaarikkona vihreiden edustajana, mutta ei ole enää asettunut ehdolle näihin tämän kevään vaaleihin 1 kautta varten. Kiitos teille jälleen kaikista kommenteista ja mielipiteistä, joita on tullut tänne eri kautta. Ja kaikki kommentit ja mielipiteet ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi sähköpostitse tai kanavan lähetysikkunassa, etenkin silloin kun tämä ohjelma on siellä menossa, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.